sakiet, kāds ir trenējiet tuvākais punkts, līdz kuram jūs varat man nogādāt?
Neuztraucieties! Es jūs nogādāšu uz planētu, kura neko nešķiet.
Izrādes galvenais varonis Marvins Gudmens apmeklē kompāniju Ekokosmos. Viņš ir vīlies cilvēkos un valsts pārvaldē, tāpēc nolēmis pamest zemi, lai dotos uz visuma nostūrī esošo Tranaju, kur cilvēkiem izdevies īstenot ideju par utopiju. Marvina Gudmena lomā iejūtas Kaspars Kārkliņš.
Marvins Gudmens no dzīves noguris cilvēks ar dažādām personiskām dzīves problēmām, kurš meklē risinājumu šīm problēmām un grib kaut ko izdarīt lietas labā. Un ir tā kā nobriedis kaut kādām pārmaiņām.
Tas viss viņa biznesis balstās uz to, ka tas soda kantoši pieejams betonu un nesavienīt daudz sviļš. Un ražo tērauts sīs, kas ir pusceolis šaurāks par standartu. Kā viņš tur vienmēr visu iztaisās, vienmēr tajās debīlajās spītīgajās sporta žaketēs.
Kuts, Mari, katru sevišķi!
Katrs skatītājs iespējams saskatīs ko savu un citādi. Nepareizs nebūs nekas, saka aktieris. Vairākās lomās izrādē iejūtas aktrise Ilze Jūra. Viņa ir kompānijas Ekokosmos reklāmas seja, kas skatās cauri televīzijas ekrānam. Viņa arī Tranais iemītniece.
Uzrunāja spēcīgi, jo vēl joprojām Latvijā ir aktuāla tēma par aizbraukšanu, kāpēc cilvēki aizbrauc arī Mārvinam. Kā saka, viņu pieviļ, viņš jūtas slikti. Viņš grib aizbraukt, un viņš brauc uz Tranai, savu iedomu zemi.
Šekliju ir viegli lasīt, bet grūti aizmirst. Reiz lasīto kādā no stāstu izdevumiem atceras režisors Ģirts Šolis. Arī izrādi esam veidojuši tā, lai to būtu viegli skatīties, gan daudz par to prātot izrādes laikā, gan pēc tam.
Tematika viņa ir šobrīd, man šķiet, arī daudzos aspektos diezgan aktuāla. Nāk vēlēšanu laiks. Ir dažādas lietas, kas jāparaksta, ko cilvēki te strīdās, ko vajag parakstīt, kas attiecās par šiem lielajiem Eiropas norādījumiem un likumiem dažādiem un tādām lietām. Tā kā mēs to visu, protams, esam tā kā dzīvi cilvēki, kas reaģē uz visādām lietām. Un šis stāsts ir ļoti pateicīgs tam, lai mēs varētu arī parunāt un pakuķetēt ar skatītāju par tādām it kā ļoti nopietnām tēmām, tie pašā laikā tādām it kā arī cilvēciski ļoti saprotamām. Tā ir gan par sievietēm, mēs runājam daudz un dikti, gan par sieviešu un vīriešu attiecībām, no tādas ironiska viedokļa. Un, protams, jāsaka, kaut kādā mērā mēs šķiet tā Tranaja reducējās vai tā realizējās tā tālā planēta, kur ir piepildījušies visi Marvina kunga sapņi. Protams, ir tagad tāda kaut kāda aizspogulīja varbūt mūsu pašu pasaulē, Liepājai arī to starp arī Latvijai.
Marvins Gudmens nes parastā vidusmēra vīriešu atziņas par dzīvi, arī reakcijas, saka režisors. Arī muzikālās komēdijas žanrs nav nejauši izvēlēts.
Attiecīgi, es domāju, ka stāsts pamatā ir tāds vīriešu stāsts un vīriešu skatījums uz pasauli un caur to jau arī ļoti daudz var sievietes uzzināt par to, ko domā, jo te ir ļoti daudz lietas, kas ir nākuši no pašiem aktieriem klāt par to visu. Tas, protams, ir tāds ironisks skatījums uz dažādām attiecībām un to, kā mainās tā izpratne par lietām un likumdošanu un likumiem. Tā kā, nu, jo tās beigas mums un tas viss tā sagrozi to stāstu. Tā kā tā tematika tur diezgan plaša, man negribas visus tos pārsteigumus tā izstāstīt. Katrā gadījumā mēs esam pavadījuši viens krietnes divus mēnešus tādā ļoti jaukā, radošā atmosfērā. Un es ļoti tā ceru, ka tā atmosfēra un tas humors un visi tie zemteksti arī tiks līdz skatītājiem.
Iespējams, skatītājiem gribēsies apmeklēt izrādi vēlreiz, jo beigas stāstu sagrozi, saka režisors. Vai tiešām Tranajā realizētā utopijā nav noziedzības, visi dzīvo laimīgi un pārtikuši? Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.